Nauke. Emisija o nauci,
visokom obrazovanju,
inovacijama.
Eho nauke.
Poštovani slušaoci, dobroveče. Kad kažemo sunčano, toplo, bez ili sa vjetrom, mogućnost padavina, kiša ili snijeg, prva asocijacija jeste vremenska prognoza. Svakodnevno je pratimo, često u nju vjerujemo, a ponekad i kritikujemo. Savremena tehnologija, računari, sateliti omogućili su pristup podacima i meteorološkim modelima i licima koja nisu profesionalni meteorolozi. I što može da se desi kada meteorološke modele tumače nedovoljno stručna lica? Mogu li pogrešna interpretacija ili manipulacija dovesti do dezinformacija? Koliko to utiče i urušava povjerenje u struku? Gdje je granica između naučne prognoze i senzacionalizma? Meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske Milica Đorđević, naš je gost. Dobrodošli i hvala što govorite za Radio Republike Srpske.
Hvala na pozivu, zaista sjajna tema i drago mi je što ćemo pričati o ovim veoma, veoma aktualnim pitanjima.
Iza nas je zima za koju se najavljivalo da će biti polarna, sibirska, najhladnija u posljednjih 5 godina. Najavljivao se ledeni haos kojeg donose prirodni klimatski fenomeni El Niño i La Niña. A šta nam kaže meteorolog?
Da, mada svake godine, nije ova godina nešto specijalna po tom pitanju, kako se zima približava tamo negdje u septembru, oktobru, kreću te najave da će ova zima biti najhladnija, pa čujemo nekad u 5 godina, 10, 20, čak je jesenas bilo nekih najava da su ruski meteorolozi, naravno nepotpisani, rekli da će biti najhladnije u zadnjih 120 godina, tako da je to neka tradicija već postalo. Ova zima je bila baš kao i zadnjih nekoliko dosta blaga, dosta toplije od prosjeka. Da, imali smo onaj hladniji period početkom i sredinom januara kada je bilo nekoliko hladnih dana. Imali smo čak i one malo jače minuse i snežne padavine, ali kada se sve sabere, zima je bila dosta blaga. Decembar toplije od prosjeka, januar tu negde, a februar pa skoro kao da je stiglo proleće. Tako da ništa od toga nije tačno. Sad bi neko mogao da kaže prognoze možda nisu bile tačne, ali sezonske prognoze koje su izdali zvanični hidrometeorološki zavodi i naš i federalni i svi iz regiona i evropske institucije su rekle da će biti baš tako, da će zima biti blaža od proseka uz prolazna zahlađenja koje neće dugo trajati i tako je i bilo, ali jednostavno to baš i nije atraktivno reći da će zima biti onako prosečna, mnogo bolje zvuči da će biti polarni vorteks ili kako ste već sve te termine naveli.
Gledate li i čitate li izvještaje o vremenu koje plasiraju mediji, iako znamo da ste meteorolog koji nam šalje izvještaje, a i nerijetko saopštava sve što treba da znamo, kolokvijalno rečeno, o vremenu?
Čitam, ponekad kažem da neću, pa onda opet pročitam, pa se ponekad iznerviram, nekad se nasmijem, nekad, baš kao i ova što je emisija, razgovaramo dosta o tim temama, pokušavamo da edukujemo građane, da razuverimo, da znaju šta da slušaju, šta da prate. Ponekad mi se čini da je to ta bitka već izgubljena, jer čini mi se da svakodnevno se pojavi poneka nova stranica, uglavnom na Facebooku koja ponese neko atraktivno ime. Ljudi se potpisuju kao meteorolozi bez ikakve provere. Neki od njih u suštini rade jako dobro i odgovorno, ne zaleću se, ne istrčavaju, tako da kažemo, sa nekim upozorenjima, prognozom, jer inače upozorenja su zaista zabranjena bilo kome osim hidrometeorološkom zavodu i civilnim zaštitama da ih izdaju. Neki to poštuju i jako su profesionalni, dok s druge strane postoji i jako puno ljudi koji jednostavno vole da se bave tom nekom senzacijom, a s druge strane ne vide neke posljedice, jer izgleda na Facebooku zaista može da napiše ko šta hoće. To onda postane popularno, podeli jedan, drugi, peti portal i u jednom trenutku to, ako se nađe na čak i nekim medijima koji su provereni, onda zvuči kao da je stvarna informacija. Također potpisan je meteorolog imenom i prezimenom, ponekad ni nema izvora. Te osobe nisu meteorolozi, ne rade ni u jednom hidrometeorološkom zavodu, niti u sličnoj instituciji, ali kako to građani da znaju. Uvek najbolju prognozu ću vam dati gdje god da ste na svijetu, hidrometeorološki zavod te države, zato što koliko god je neki razvijeni ili ne, nikog ne zanima, tako da kažemo, šta će biti u susjednoj državi. Tako da navoditi kakve su prognoze rekli nemački, ruski, američki meteorolozi, definitivno se ne tiče nas. Znači, ako pričamo o našoj zemlji, treba pratiti hidrometeorološki zavod Republike Srpske, također i federalni hidrometeorološki zavod. Ako pričamo zvaničnim upozorenjima Hidrometeorološki zavod da izde upozorenje koje su dostupne i građanima, medijima, ali prvenstveno civilnim zaštitama i lokalnim zajednicama da mogu da prilagode svoje aktivnosti. Takođe, sistem meteoalarma koji je, čini mi se, dosta popularan, često se citira, mada i tu ima dosta malo pogrešnog tumačenja. Meteoalarm je razvijen na nivou Evrope da svi na jedan jedinstveni i sličan način izdemo upozorenja, ali izdemo ih mi kroz meteoalarm. Ne znači da nama neko van izdaje upozorenje kroz meteoalarm. Znači, meteoalarm popunjava, publikuje Hidrometeorološki zavod Republike Srpske, samo imamo taj neki jedinstveni kod da to bude u tim jednostavnim bojama kao semafor, zeleno, žuto, narančasto, crveno. Imamo te zajedničke pragove širom Evrope da bi svima bilo jasno ako vidi da je negde nešto crveno, da znamo da je opasnost, ali ne znači da mi izdajemo za Belgiju ili, ne znam, Belgija za nas. Tako da opet, znači, samo nacionalne hidrometeorološke službe mogu da posvete i trebaju vremena i pažnje do detalja prognozi za svoju teritoriju.
Sada da priđemo na ovu stručnu priču. Naprimjer, kako nastaje vremenska prognoza za Republiku Srpsku? Odakle se uzimaju podaci? Kako ih obrađujete i pravite izvještaje za naredne dane ili period?
Pa, meteorološka prognoza zavisi od puno faktora. S jedne strane imamo klimatologiju i neko znanje šta se dešavalo zadnjih 30, 50 ili 100 godina da bi se kalibrisali meteorološki modeli koji će nam reći šta će biti u narednih nekoliko dana. Znači, što nam je bolja istorijska baza podataka, što imamo detaljnije podatke u prošlosti, možemo pričati o boljoj, da kažemo, budućnosti. Svakodnevno u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske se vrše merenja sa klasičnih i automatskih meteoroloških stanica kojih ima trenutno preko 70. Ti podaci se razmenjuju ne samo unutar zemlje, već na celoj regionu Evrope i svi ti podaci ulaze u centre koje razvijaju prognozu na globalu. To je nekih 5-6 centara na celoj zemlji, a naš pokriva jeste ovaj evropski centar koji je doskoro bio u Redingu, a sada je u Italiji. Oni izrađuju modele koji pokrivaju, da kažemo, celu planetu, nas zanima konkretno Evropa, pa tek onda se spuštamo, tako da kažem, na sve manje i manje teritorije da bi došli do Balkana, pa onda i do Republike Srpske. Znači, pod jedan, potrebni su nam podaci sa izmerenih stanica, potrebno su numerički modeli. E sad, ih može biti 5, može ih biti 10, ali nema potrebe gledati toliko puno, uvek treba izabrati tih nekoliko relevantnih i pogledamo šta nam daje prognoza. Onda na sve to dobijemo podatke satelitske, radarske, ako ima potrebe za time kada su opasne vremenske pojave. Takođe je naše iskustvo, jer mi znamo da nijedan model ne može reći kada duva jugovina koliko će biti tačno toplo u Banja Luci ili kada je zima koliko je Sokolac tačno hladan. To je nešto što samo ljudi koji stalno rade sa tim mikrolokacijama znaju tačno kako će biti vreme. I tek tada se piše prognoza koja sve te stručne i složene termine pokušavamo da ih opišemo koliko toliko jednostavno, a s druge strane da budemo dovoljno detaljni. Također treba uzeti u obzir da ponekad od regije do regije bude skroz različita situacija. Tako da prognoza, na primjer, dobro, ovih dana je sunčano i toplo svuda, ali imamo onu situaciju da, na primjer, kad krene jugovina, da u krajini temperatura bude 15 stepeni, duva jak vetar, malo imamo i kiše, dok, na primjer, Podrinje, Sarajsko-Romanijska regija budu u minusu, imaju maglu. Tako da ako ne obratite pažnju na detalje gde se vi tačno nalazite, može se desiti da se izgubi ta neka informacija, jer ako je prognoza za Banja Luku, a vi ste u Višegradu, često može da bude skroz različita.
Na internetu su dostupni rezultati modeliranja atmosfere za čije čitanje i razumijevanje potrebno znanje. Sada ću se opet vratiti na one ljude koji skidaju te modele i u javnosti ih čitaju kako oni misle da treba, a u stvari zaista je potrebno ogromno znanje koje mogu da imaju samo ljudi koji su završili fakultet.
Pa da, dobra stvar jeste da se zadnjih godina što je došlo do tog otvaranja podataka da oni budu dostupni svima, to zaista jeste dobro. Koliko je donelo dobrih stvari, možda je donelo malo i tih negativnih. S jedne strane, većina produkata numeričkih modela su dostupni. Evropski centar za srednjoročnu prognozu je pre nekoliko godina takođe u saradnji sa Evropskom komisijom otvorio sve svoje produkte, tako da su oni dostupni sad javnosti. Postoji jedan neki set samo koji je samo za nas, samo za hidrometeorološke zavode, produkti satelita, radara, opet veći deo, ne baš sve, su takođe dostupni javnosti. Mi imamo aplikacije na telefonu, imamo 1000 modela, svako to može da otvori, da vidi. Najjednostavnije je da pogledate kako vam izgleda mapa padavina sutra i da kažete evo, bit će tako. Ali, na primjer, imamo ajde kažemo, 3 ili 5 modela koji daju različite izlaze iz modela. Kome sad od tih 5 poverovati? Zašto je sad ovaj jedan bolji ili ovaj ne? Ljudi koji se time bave godinama znaju da je ovaj model dobar kada nailazi ciklon, ovaj je dobar kada ide iz Jadrana, ovaj je dobar kada ide iz sa severoistoka kontinenta i jednostavno znamo koji je bolji u kom periodu i koji treba odabrati. Ljudi koji se time ne bave dugo mogu da samo izaberu oni kojim se možda sviđa najviše ako pokazuje neko najdramatičnije vreme i da se jednostavno to objave. Nije to baš tako jednostavno, samo vidite neke šare, neke boje, tamno, svetlo i da na osnovu toga se izda prognoza.
Razlika između modela i prognoze je velika?
Da, i nisu numerički modeli ti koji nama daju prognozu, jeste, oni su nama glavni alat. Koliko su oni dobri, toliko je dobra prognoza, ali ono što je konačna reč meteorologa jeste da kada na tu konkretnu situaciju, to je šta daju modeli, uzmemo u obzir izmerene stvarne vrednosti, uzmemo u obzir stanje, kretanje vazdušnih masa, satelitske podatke, radarske, one koje su izmerene na terenu i plus neko iskustvo i znanje koje dosta ume da tu bude presudno i onda se to pretvara u one reči koje su nekad vrlo jednostavne, sunčano i toplo, ali nekad ume da budu i dosta složene. Tako da prognozu ne rade numerički modeli, meteorološki, već meteorolozi pomoću modela.
Mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani. Kada u samoći ostanem, kao sebe ja te poznajem. Ljube, ljube, stisni zube i voli me tako da voli me sve. Smo odavno riješili, dobro pogriješili, ne mogu ja da se od tebe podijelim. I kada poželim, možda tvoje usne jesu, možda te drugi ima. Ljubav, sada hladna je ko zima. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani. I kada u samoći ostanem, kao sebe ja te poznajem. Ljube, ljube, stisni zube i voli me tako da voli me sve. Stisni zube i volim tebe povjeri. I kada poželi.
Nastavljamo razgovor sa meteorologom Milicom Đorđević. Razgovaramo o složenom procesu nastanka vremenske prognoze, zloupotrebi meteoroloških modela koji vrše nedovoljno stručna lica, senzacionalizmu u medijima. Da li model ima strukturu i ograničenja?
Da, i to je glavna stvar koju bi svi trebali da budemo svesni. Zadnjih par godina mi radimo neke treninge i obuke zajedničke sa pripadnicima civilnih zaštita različitih nivoa i prva stvar koju mi stavimo na slajd jeste ograničenja, mogućnosti i šta prognoza može, šta ne može. Koliko može da bude precizno u smislu lokacije, mikrolokacije pogotovo, kada pričamo o pojavi letnjih jakih pljuskova i bujičnih poplava, oni će se desiti u jednom naselju, u drugom neće. To vam nijedan model na svetu ne može reći. To je samo praćenje satelita i radara u realnom vremenu da vidite šta će biti u narednih pola sata. Znači, to nije moguće. Kolika je mogućnost modela u budućnosti? Da li možemo da prognoziramo šta će biti narednih 6 mjeseci ili godinu dana? Kad bi to mogli, meteorolozi bi bili najbogatiji ljudi na svetu, jer bi onda mi mogli da kažemo svima kako će biti leto, kako će biti zima i te informacije, da jednostavno vreme funkcioniše na takav način da ćemo mi da znamo šta će biti za 6 mjeseci. A takođe postoji činjenica da se modeli i vreme samo po sebi, pa samim tim i numerički modeli stalno menja. Tako da nešto što je izgledalo da će se desiti tako danas u prognozi, sutra već skroz bude drugačije. To su sve ograničenja modela, oni su dostigli vrlo, vrlo visoki nivo i tačnosti i preciznosti. Veštačka inteligencija takođe uključena u zadnjih godinu dana sa brzom obradom ogromnog broja podataka, tako da teško je da može biti mnogo bolje nego što sad jeste. Tako je kako je, ta ograničenja postoje zato što jednostavno to su ograničenja fizičkih procesa koji dovode do pojave vremenskih uslova.
Pripremajući se za ovu emisiju, naišla sam na podatak da postoje takozvani ansambl modeli. Kako se tumače ansambl prognoze?
A to je veliki broj izlaza modela koji onda dobiju kao neku usrednjenu vrednost. Imate, na primjer, jedan samo izlaz ili, na primjer, 20 ili 50 koji ansambl da bi vam dao neku najverovatniju prognozu. Oni su pogotovo značajni ako pričamo o nekoj srednjoročnoj ili dugoročnoj prognozi koja nije samo ova 2-3 dana, nego ako pogotovo odlazimo u period narednih 10 do 15 dana, tada oni dolaze do značajnog izražaja. Najmanja promjena u modelu daje nam različite rezultate. Najveći problem jeste uticaj kopna i mora, uticaj orografije, uticaj naravno tih planetarnih strujanja i onda svaki od tih ansambla ima neku svoju specifičnost kako on obrađuje neku pojavu, da li kako obrađuje na primjer površine koje su prekrivene ledom, snegom, kako obrađuje temperaturu na moru i jednostavno svi ti rezultati se nekako iskombinuju da dobijemo jedan kao prosječnu neku vrednost i oni su zaista korisni u ovim nekih 10 do 15 dana. Naprimjer, ako se pogleda ansambl, pa onda jedan odskači na narednih 15 dana, ono što bi svaki meteorolog rekao da tu nešto nije u redu. Ili je greška, ili ajde da vidimo šta će se desiti sa sljedećim izlazom prognoze, da vidimo kako će jedan od tih članova ansambla da se ponaša. A ono što često ljudi koji žele da naprave senzaciju pro društvenim mrežama uhvate se baš za taj jedan spektakularan izlaz modela i onda zato kažu za 15 dana će biti izuzetno hladno i onda se ta dramatična najava, kao što ste rekli na početku, podeli po svim medijima, onda sutradan više nema ničeg od toga u prognozi, ali naravno to se više ni ne spominje. Zato ni nema potrebe da pričamo o šta će biti za 15, 20 dana. Jednostavno, ova kratkoročna i srednjoročna prognoza ne funkcioniše na taj način. 7, 10 dana, eventualno 15 je neki period na koji treba da se fokusiramo. Sve dalje od toga je poprilično neizvesno.
A može li se prognoza pogrešno tumačiti ako se model čita mehanički bez sinoptičke analize?
Može, naravno. Zavisi, potrebno je minimum nekih 5-6, zavisno kom dobu godine, polja iz modela da se pregledaju da bi došli do nekog zaključka. Ako gledamo samo na primjer produkte kakva je temperatura ili kakve su padavine, to često nije dovoljno da ako ne pogledamo razvoj kretanja vazdušnih masa i polja pritiska koji su u suštini najvažniji, onda većina meteorologa koji rade godinama kad pogledaju kako izgleda raspored polja pritiska manje više i znaju kako će biti i vreme, šta nam to donosi. Naravno, modeli sa malim rezolucijama koji su pokrivaju, na primjer, region Balkana, imaju rezoluciju 3 km ili čak neki i samo 1 km, nam daju te specifične detalje, ali jednostavno nemoguće da pogledate samo taj jedan izlaz. Možete pogledati 3-4 modela, svi su različiti, pa kome onda verovati?
U kojim situacijama modeli najčešće griješe, ako tako mogu da kažem? Da li je najteže prognozirati kišu, lokalne pljuskove, snježne padavine ili temperaturne promjene?
Pa svaki od njih ima neke svoje dobre i neke loše strane. Najčešće gde greše, ako tako možemo reći, jeste kada daju nekoliko dana unapred najavu nekih jačih padavina i onda odjednom se pojavi neka ogromna količina, a onda kako se približavamo, taj ipak padavine, količina padavina se nekako vrati u malo neke normalnije brojke. Često imamo probleme sa visinom snježnih padavina, pogotovo ako pričamo o periodu od 7 ili 10 dana unapred. Kako se približamo, onda to bude sve bolje i bolje. Pogotovo ako pričamo o našem regionu, baš zbog toga što imamo vrlo različiti teren, zato što imamo puno i brda i planina i nizije i onda jednostavno model pogleda ceo ovaj deo da će, na primjer, gde su pomešane i brdsko-planinski predeli i niži krajevi, pa nekako sve zajedno spoji da će biti od 20 do 50 cm, a u stvari onda bude u nizijema nekad i bez snega ili 2-3 cm, pa tu je neki problem. Najčešće su najnetačniji, tako da kažemo, najnepouzdaniji modeli u tim prelaznim godišnjim dobima, proleće i prelazak sa leta na jesen, dok ono i letnji i zimski i nisu toliko teški. Možda zvuči čudno, ali nekako najteže za prognozu je reći kad je ona stabilna zimska situacija koliko će se zadržati magla i da li će doći tokom dana do rasturanja magle u nekim predelima koji su tipični za maglu ili ne. Naprimjer, Banja Luka često ima situaciju da jutarnjim časovima bude magla, a onda od 10 sati bude skoro sunčano, a u pojedinim danima magla se održi tokom cijelog dana i onda tu značajno bude razlika sunce ili magla. Temperatura, ako bude magla, ostane 2-3, ako bude sunčano, bude 10 stepeni. A to deluje nekako, barem na oko, nekako da je stabilno i jednostavno. One dramatični događaji, tako da kažemo, kada idu jake luje, nevreme, vetar, kiša koja prelazi u snijeg, oni su uglavnom laki za prognozirati.
Da li sada tu negdje dolazi znanje i iskustvo meteorologa da znaju da čitaju između redova, da poznavaju neke lokalne prilike, oslanjaju se ponekad na iskustvo, a ne samo na tehniku?
Da, u takvim slučajima pogotovo. Evo, mi imamo ovih dana, na primjer, kada je do pre par dana kad su jutra bila onako hladnije, kada smo imali čak i mraz u jutarnjim časovima, većina modela davala će minimalne temperature već biti u plus, to će biti i 4-5, a one su uglavnom bile oko 0 ili minus 1. Ono što mi znamo da jednostavno ne može tojim brzinom da dođe do porasta te minimalne temperature dok nije došlo do naoblačenja. Također, česta je pojava s tom maglom. Imamo prognoze, svi modeli kažu će biti skroz sunčan u tim zimskim mjesecima, a mi uvek znamo da će region Novograda, Prijedora, Gradiške, Srbac, delimično Banja Luka, na istoku sigurno delovi Sarajevsko-Romanijske regije, Foča, Višegrad, Rudo, imati maglu, iako većina modela to ne vidi. To je nešto što ako svaki dan pratite merenja u takvim vremenskim situacijama, jednostavno znate da će to biti tako i onda je tu nešto što bez problema mi možemo da kažem da dodamo u prognozu, jer je to nešto što je proizvod našeg iskustva, iako nam numerički modeli to ne govore.
A da li iskustvo meteorologa može da koriguje ili unaprijedi projekciju modela? Znači da nešto drugačije od onog što je model pokazao vi u stvari prezentujete?
Da, u određenim nijansama. Opet u tim situacijama, na primjer, kada je jako južno strujanje, kada je jaka jugovina kod nas, ono što uvek mi dodamo jeste promenu mnogo drugačiju temperaturu nego što nam sami modeli daju, s obzirom da je jako teško bilo kom prognoznom modelu da zna da će za, ako počne duva jugo, temperatura u krajini za sat vremena porasti za preko 10 stepeni, što je uobičajena skroz pojava kod nas, da minimalna temperatura u tim situacijama varira od istoka gde bude minus 10 pa do plus 10 koliko bude u Banja Luci ili u Mrkonjić gradu kad duva jugo. Jednostavno, takve mikro dešavanja retko koji model može da prognozira sa određenom tačnošću, tako da to je ono gde mi dodajemo naše iskustvo. Također, količinu padavina, često znamo kada je mnogo veće ili mnogo manje u odnosu na ono što modeli govore, visinu snežnih padavina, vetar, znamo kojim regijama će biti malo jače nego što to modeli daju, tako da određene korekcije da, ne možemo mi sada kažem ako se svi modeli slažu da će biti tako nešto skroz suprotno, nego samo uglavnom u tim nekim mikrodešavanjima i u intenzitetu.
Thank you. lijepo lice anđela ubojice, mom srcu je kraj, takav je doživljaj. Znam da sviđaš se svima, ipak to je sudbina, da moja si sad, sjajan je osjećaj. Jer život je jedan, ljubav i vrijedan, a u tvojoj duši krije se sve što divno je. Budi mi sreća, ne daj da sumnja lomi me, i kada nisi pored mene, neka tebi dobro je. Budi mi ljubav, nekova čežnja potraje, da u moru drugih žena samo se tebi raduje. Budi mi sreća, budi mi ljubav, a ja samo želim da sam tebe vrijedan. Znam da sviđaš se svima, ipak to je sudbina, da moja si sad, sjajan je osjećaj. Jer život je jedan, ljubav i vrijedan, a u tvojoj duši krije se sve što divno je. Budi mi sreća, ne daj da sumnjamo mi me, i kada nisi pored mene, neka tebi dobro je. Budi mi ljubav, nekova čežnja potraje, da u moru drugih žena samo se tebi radujem. Budi mi sreća, budi mi ljubav, a ja samo želim da sam tebe.
Slušate Eho nauke, naš gost je meteorolog Milica Đorđević. Razgovaramo o meteorološkim modelima i složenom procesu nastanka vremenske prognoze. Često u medijima, na društvenim mrežama vidimo karte ekstremnih temperatura ili padavina za 10 i više dana unaprijed. Koliko je to uopšte naučno i stručno utemeljeno?
Ova prognoza koju mi pričamo, znači to je ova kratkoročna, srednjoročna, ona ima smisla i većina modela tako se izdaje do 10 dana. S tim što je preciznost, ako već prelazimo iznad 5. 7. dana, znatno opada. Prognoza do 3 dana unapred je poprilično tačna, iznad 85%, 5-7 dana već polako pada tačnost. 10 dana ima smisla pričati o ovoj srednjoročnoj prognozi, sve duže od toga je već u nekom domenu srednjoročne, pa čak i sezonske prognoze. Naravno, veliki broj numeričkih modela će vam dati rezultate i za 15 dana unapred, a duže od toga nemate po datumima, već dobijate odstupanje od proseka. Pa, na primjer, kako će treća sedmica od danas izgledati u odnosu na prosečne vrijednosti. Jednostavno, možete vi sada uzmete, pogledate neku sezonsku prognozu kako će izgledati ceo mesec, imamo 6 mjeseci napred, ceo mjesec april odnosu na prosjek. To ne znači da tih 30 dana neće biti i toplih i hladnih perioda, da bi cijela ta prosječna temperatura, na primjer, bila oko prosjeka. Ono što se često vidi po društvenim mrežama je da ljudi čak i pronađu te rezultate, mislim, ima ih, koji su 15 ili 20 dana unapred i onda da ih jednostavno prezentuju sa tolikom sigurnošću kao da je nešto o čemu da pričamo o vremenu sutra, a ne za 15 ili 20 dana. Jednostavno, to, taj period treba uzeti sa velikom rezervom i možda čak ni ne razmišljati na taj način, nego samo govoriti u smislu moglo bi da bude toplije ili hladnije od prosjeka ili veća ili manja količina padavina od prosjeka. Jer tako dugi vremenski periodi jednostavno nisu ni moguće tokom preciznosti da se prognoziraju. Zašto? Ne zato što nema dovoljno razvijene tehnologije, zato što mi nešto ne imamo, a neke razvijenije zemlje imaju, nego zato što vrijeme ne funkcioniše na takav način. Vremenski sistem se još nije razvio pa da znamo kako će se ponašati za narednih 15 dana. U tako dugačkom periodu prosječan vek trajanja nekog sistema koji donosi obilne padavine nekad bude samo i po 2-3 dana, nekad traje i po 5-7 dana, što znači da se on još uvijek nije ni formirao, taj sistem koji treba da donese neke ili jake padavine ili zahlađenje, i nije realno očekivati da sad sigurno znamo šta će se desiti za 10 dana unaprijed. Jednostavno, fizika atmosfere i kretanje vazdušnih masa ne funkcionišu na taj način da su one već sad određene kako će biti u mjesec dana, pa sad mi treba samo da budemo dovoljno pametni pa da to dokučimo. Jednostavno, vrijeme se još uvijek nije razvilo, tako da kažem.
Smatrate li da mediji ponekad biraju najdramatičniji izlaz modela kako bi privukli pažnju?
Da. To je definitivno tako i to smo vidjeli puno puta. Evo, bila je zanimljiva priča, oni snijeg koji je padao, trebao sve da pada, nije nakon ni padao pred novu godinu, i onda su na primjer neki desetak dana unaprijed se pojavili izlazi iz modela koliko je moglo da bude snijega, i bilo je, baš je bilo velikih razlika, na kraju skoro da nije bilo ničeg, i bilo je, ja primjer jedan, tačno se vidjelo da nešto se tog dana sa tim izlazom modela nije bilo kako treba, jer pokazio 50 cm snijega, i vidjela sam da je veliki broj prvo portala, pa onda su mediji preuzeli dalje, objavilo baš tu kartu s kojima najveću količinu snijega, jer izgledala nekako najdramatičnija. Također, kad god najavljamo neko zahlađenje, promjenu vremena, bilo što, uvijek se uzima ta neka dramatična i priča, i često se i dodaju naslovi koji ne potkrepljuju čak ni onaj, ni taj tekst sam po sebi. Često smo imali najave za ovu zimu da bi moglo, uglavnom je to priča ne za naravno 3 dana, nego za naravno 20 dana, da će stići taj polarni vorteks, da će doći hladan vazduh iz Sibira, da ćemo imati minus 20, ništa se od toga nije desilo, ne zato što ti ljudi rade pogrešno, nego rade ono što se ne radi, a to je da prvi izlaz modela za 15 ili 20 dana koji pokazuje najekstremnije vrednosti uzimate i njega prezentujete. Svi ljudi koji rade u hidrometeorološkim zavodima ili koji se ozbiljnije bave prognozom znaju da treba da pregledaju sve izlaze iz modela, da tek kad se oni svi slože koliko toliko, da onda možemo da budemo sigurni da će doći do to neke jake nagle promjene vremena, a ne samo ako jedan član ansambla pokazuje neki ekstrem, da se odmah uhvatimo za to i da to promovišemo, jer to je najčešće ili neka greška u modelu ili jednostavno izgleda tako da će biti danas, a sutra već stignu drugačiji rezultati.
A može li takav govor, odnosno komunikacija s javnošću, da dovede do nepovjerenja građana u struku?
Pa da, to se već i desilo. U jednom trenutku, možda kad se krenulo sa takvim najavama, možda su građani i verovali u to, možda se ponekad neko i uplašio, odreagovao, a sada više to nije tako. Sada su uglavnom komentari prilično šaljivi i podrugljivi i jednostavno gubi se povjerenje. Često vi možete pročitati u jednom danu 5 različitih, ide polarni vorteks, ide 20 stepeni, ide minus 20, i sad neko ako to čita reći pa šta je sad od ovog? Ili evo, možda si neko, veliki broj ljudi se možda seća najave određenih da će biti izuzetno hladna zima, a u stvari je bila blaga. Kada se izda sad stvarno zvanično upozorenje, veliki broj ljudi će reći pa zar vi niste prošli put rekli će biti hladno, a nije tako bilo, i jednostavno stekne se ta slika, nema povjerenja u institucije, nema povjerenja u zvaničnu informaciju, i kada je zaista potrebno, kada se najavljuju ekstremni događaji, kada se izdaju upozorenja na osnovu kojih građani trebaju da prilagode svoje ponašanje, uglavnom se izignorišu baš zbog toga, zato što je jednostavno to povjerenje narušeno. I pre par godina je bilo, mislim da je pokrenuta krivična prijava protiv određenih ljudi u Srbiji koji su, jedan je bilo zbog lažnog predstavljanja, s obzirom da oni nisu meteorolozi, a potpisuju se kao da jesu, i zbog širenja panike, čini mi se, s obzirom su bile najavljene neke, u svojoj oni su izdavali neka upozorenja koje su naravno bila skroz neopravdana. Mislim da nikakav epilog nije od svega toga, da li je sudski proces i da li je u toku, moguće je, ali ne bi bilo loše kada bi barem takav neki izašlo nešto od svega toga kao neki rezultat tog sudskog procesa, da barem imamo koliko toliko neki epilog od toga svega, jer jednostavno postaje sve teže i teže objasniti ljudima ko to piše, ko izdaje te prognoze i da jednostavno tome ne treba verovati.
Koliko je važno da i prenosioci vremenske prognoze, novinari ili prezenteri imaju osnovno razumijevanje o meteorološkim modelima?
Pa značajno. Najviše bi trebalo svi da znamo šta su ograničenja, šta su mogućnosti prognoze. Naravno, novinari, kao na primjer sada vi, ili kada obrađujemo ovu neku temu, kada razgovaramo sa, da kažem, sa stvarnim osobama, uglavnom znaju o čemu pričaju. Najveći problem kada se samo dele po portalima i po društvenim mrežama, pa onda jednostavno podeli sve dalje, samo iskopirana neka prognoza koju jednostavno niko ni ne proverava šta u tom tekstu piše, nego samo copy paste ovako već neko napisao. A ovako uglavnom kad nama ispade sad samo da samo kritikujemo medije, u stvari mi smo saradnici svemu ovom i nema ni mogućnosti koliko god je prognoza tačna ili ne ako se ne prezentuje i ne dođe do javnosti. Često imamo, kad god razgovaramo o prognozi, uvek zadnje pitanje od novinara bude: a kako će biti leto, a kako će biti zima? Uvek krenu sa tim pitanjima koje su jednostavno nemoguće odgovoriti. Mi uvek moramo da dodamo, pa znate, to nije moguće. Pa dobro, leto ipak, ako vi mogli nama samo da kažete. Tako da, bitno je svi da znamo uopšte šta su mogućnosti, a šta su ograničenja prognoze.
Kakav je vaš stav u vezi aplikacija i informacija koje se nalaze na tim aplikacijama?
Neke su poprilično kvalitetne, neke su poprilično loše. Ono zašto su dobre jeste za kratkoročnu prognozu, u smislu šta će biti narednih par sati, i to sad ne bih da nekog reklamiram, da ne pomisli da su sponzori, znači aplikacije koje u sebi imaju satelitske i radarske podatke integrisane, da možete da vidite zaista kako se kreće vazdušna masa u narednih, na primjer, sat, dva, tri, pogotovo u tim nekom letnjem periodu kada se jako i brzo stvaraju vremenske nepogode. Telefonske aplikacije ne mogu biti dobre za period duži od 2-3 dana, da pogledate one oblačiće koji će vam reći šta će biti za narednih 10 dana, to zaista nije precizno. Ono što isto ume da bude nekad problem je što podaci o trenutnom vremenu na telefonu, koliko je trenutno napolju stepeni, nisu oni stvarno izmereni, nego oni koji su pretpostavljenim modelom, tako da često bude i velika razlika. Vi pogledate na telefonu, na naslovnoj strani vam piše da je 8, a u stvari je napolju 2-3 stepena, tako da tu je isto određena greška, s tim što nekako mi sad mislimo kao da je to, ako piše na telefonu, da je to sigurno tako, a u stvarni, ako vas zanima baš stvarna temperatura za neku lokaciju, opet treba pogledati na sajtu Hidrometeorološkog zavoda. Kao što sam rekla, mi što se tiče meteorološke, trenutno imamo preko 40 lokacija na kojima se meri temperatura.
Treba ti brzo neko da budeš srećan, pa si našao flaster da rana ne boli, a meni na živo meso. Si bo kontejner soli, ali sorry, sorry, ja znam da je bolje da samo zaraste. Ja ljubavi umem sama sebi biti flaster. Ali ti srušio si sve, jer nisi umeo, zar ne? Da me voliš stvarno, ne samo kad je lagano. Ali ti srušio si sve, tako voljeli smo se, a tako voljeli smo se. Retko ćeš naći ovo moje biće, koje za sve teško nađe pokriće. Daje nam ruku, voli te do krvi, i kad se melje u sebi, sam u sebe mrvi. E baš su se te mrve skupile sa poda, da kažu hajmo predak, sada je dosta. Ali je srušila sam sve, jer stvarno bojala sam se. Da li me voliš dano, ili samo kad je lagano. Ali je srušila sam sve, a tako volela sam te, a tako volela sam te.
Amen.
pesmu. Ali mi srušili smo sve. Srušio si sve, no uvek volet ću te, tog čovjeka u tebi, kog ne dozvoljavaš sebi.
Radio Republike Srpske, naš gost je meteorolog Milica Đorđević. Pričamo o vremenskoj prognozi, ali iz ovog stručnog, naučnog ugla. Ono što se često zanemaruje jeste da se vremenska prognoza ne saopštava samo da bismo znali kako se obući i da li ponijeti kišobran. Rad meteoroloških službi izuzetno je značajan zbog poljoprivrede, ekonomije i aviosaobraćaj.
Naravno, zbog bezbednosti aviosaobraćaja, aviometeorologija se tretira na malo drugačiji način. Postoji veliki niz dodatnih obuka koji se moraju obaviti vezano za ljude koji počinju da rade na aerodromu. To su uglavnom u većini zemalja posao aviometeorologije se obavlja u sklopu aerodroma. Kod nas je to u sklopu BH ANSE i služba se nalazi na Banjalučkom aerodromu. Ono što mi posjedujemo jesu podaci i merenja, monitoring, podaci o visini baze oblaka koji su jako, jako bitni za aviometeorologiju. Nama i nije toliko bitno, ali njima su ti podaci jako, jako bitni. Zato je bitno svaki meteorološki osmatrač na našim stanicama kada vrši ne samo merenja koji daju instrumenti, već osmatranje vizualno koje je vrsta oblaka, koje je visine baze oblaka, da bude veoma precizno. Možda to nije bitno toliko da li je, na primjer, 800 metara ili 1000 metara, ako mi sad ome pričamo, ali je za aviometeorologiju jako, jako bitno. To su sve informacije koje mi delimo, naravno, sa našim kolegama sa aerodroma, ali jednostavno i sa cijelim regionom i sa cijelim svijetom. Vreme, to je uvek spominjemo, zaista ne poznaje nikakve granice, tako da ako nemamo informacije šta se dešava u komšiluku, ako naše komšije nemaju informacije šta se dešava kod nas, što se tiče vremena, jednostavno nemoguće uraditi tačnu i preciznu prognozu. Baš zbog toga što aviometeorologija zavisi puno od toga, prvenstveno bezbednost, prognoza se te radi malo specifičnije, malo detaljnije i sa većim fokusom na tu konkretnu regiju. Naprimjer, ako pričamo o aerodromu, to je regija koja pokriva samo širinu aerodroma, neće se ići toliko u širinu šta će se dešavati u nekoj drugoj regiji, tako da ima tu određenih razlika i ono što aviometeorolozi moraju dodatno jeste da polažu za te međunarodne dozvole kojima su onda postavljeni podložni proverama baš zbog bezbednosti.
I onda je saradnja između aviometeorologa i pilota izuzetno značajna.
Jeste. I tu su vrlo bitna jasni odgovori. Mislim da tu ne može da se kaže pa dobro, moglo bi da bude ovako ili onako. Ako padne, ako ne, znači to mora da bude vrlo precizno. Ono što definitivno za pilote vrlo bitno jeste pojava magle, da li mogu da slete ili ne. Često čujemo da su odloženi letovi preusmereni sa Banjalučkog aerodroma ili sa Sarajevskog neki region, aerodrome u regionu zbog smanjene vidljivosti, zbog česte magle koje kod nas zimi dosta česta pojava. I također u nekim letnjim nepogodama ako ima jak olujni vetar ili grmljavinu, tada isto piloti na kraju donose konačnu odluku da li je bezbedno ili ne na osnovu pravih informacija, a da bi mogli da naprave pravu odluku moraju da imaju tačnu informaciju od meteorologa. Vraćamo se na ono kako ste počeli ovo pitanje, koliko je meteorologija bitna za veliki broj stvari u našem životu, ne samo za tu neku šta ćemo danas obući, da ponesem kišobran, da obučem jaknu ili ne, već za prvenstveno za bezbednost, za poljoprivredu, za turizam, za transport, za zdravlje, pogotovo u letnjim mjesecima kad su velike vrućine i čak i za neka strateška planiranja, jer suludo je ignorisati ono što se dešava, kako se klima menja, kakve su projekcije klimatske, šta će se dešavati u narednih 10, 20, 30 godina kada pravimo neke strategije razvoja. Ne možemo da se oslanjamo na ono što znamo da je bilo pre 30 ili 50 godina. Ako su naši roditelji ili ako su naše bake i deke sadili ovde kukuruz zato što je on uspevao, to možda više nije tako jer se klima značajno promijenila, a klima se zaista značajno promijenila i to će se definitivno nastaviti.
Kako vještačka inteligencija utiče na razvoj meteorologije? Spomenuli ste na početku emisije upravo i vještačku inteligenciju. Da li ona smanjuje prostor za greške i manipulacije ili otvara neke nove izazove?
Opet, kao i svaki razvoj nauke i tehnologije ima svoje dobre i loše strane. Ima dosta dobrih, s obzirom da brza obrada velike količine podataka je veoma značajna. Ono što je u prošlosti uvek bio najveći možda kočnica razvoja prognoze vremena do zadnjih nekih 10-20 godina unazad, jeste kapaciteti obrade ogromne količine podataka u kratkom vremenskom intervalu. Ranije je trebalo 12 sati da superkompjuteri koji su često uzimali površinu cijele jedne zgrade, da izračunaju kako će biti vreme sutra. Sada se to znatno smanjuje kako se razvijaju tehnologije, kako su postali superkompjuteri sve brži i brži i sve moćniji, a sada veštačka inteligencija, to je mogućnost manipulacije velikim brojem podataka u kratkom vremenu, to znatno olakšava. Također ono što čemu pomaže jeste da predviđanje tih nekih mogućih scenarija na osnovu prethodnih događaja koji su bili slični. Naravno, tu je veliki problem što ako nešto nije desilo, da li može da ga veštačka inteligencija onda predvidi, a to je ono što klasični numerički modeli uvek mogu. Tako da kombinacija jednog i drugog je dosta dobra. Na nivou Svetske meteorološke organizacije je prošle godine uspostavljena inicijativa da se unapređenja koje se tiču veštačke inteligencije jednostavno kontrolisano uvode u razvoj prognoze, da baš da se ne bi izbegli neki problemi, i sad je to postaje deo naših standarda.
Kako će se razvijati meteorološki modeli u narednim decenijama, posebno u kontekstu klimatskih promjena?
Pa, s jedne strane imamo ono čemu mi sad pričamo, prognoza vremena koja se bave ovom kratkoročnom prognozom, a s druge strane imamo te klimatske projekcije koje su veoma značajne, koje nam govore kako će klima biti srednjoročna i sezonska. To je ono što nam priča šta će biti u narednih 3-6 mjeseci, koji to je jako, jako bitno. Ali vrlo bitno su klimatski modeli koji govore šta će biti narednih 10, 20, 30 godina. Svi klimatski modeli koji su razni scenari, uvek imamo neki najblaži, srednji, tako kažem neki najgori, većina, pa i mi, ceo svet, uglavnom smo i hodamo, tako da kažem, po onom najgorem scenariju, najekstremnijem. Uvek smo mislili da će porast temperature ipak biti malo niži, da će se globalne inicijative za smanjenje emisije gasova koji stvaraju efekat staklene bašte koliko toliko zaustaviti, iako postoji puno aktivnosti na tom polju, jednostavno to se nije desilo. Zato imamo sve veći porast temperature koji dovodi do promjena planetarnih strujanja, a samim tim i puno posledica. Nekako najveće posledice su to da imamo sve veću pojavu ekstremnih vremenskih događaja. Neko će reći, ko pokušava da negira sve ovo, da se klima uvek u prošlosti menjala. Da, klima se uvek menja, uvek se menja, to je sasvim normalan proces, uvek je bilo ekstremnih događaja, neki su možda čak i bili ekstremniji u odnosu na ove koje imamo sad, ali se nisu ovako često dešavali. Klima se u prošlosti menjala u rangu od nekoliko stotina ili hiljadu godina kada se prelazilo iz perioda ledenih doba. A sad se nama to izdešavalo u neki 10, 20, 30 godina. Prebrza je promjena klime, prevelika je neizvesnost, preveliki broj elementarnih nepogoda da bi mi mogli nešto da strateški planiramo. Da kažem, evo sad ćemo mi skroz da se preorijentišemo na mediteransku klimu i uzgoj mediteranskog voća i povrća, ali opet imamo periode hladnog vremena koje nam to ne dozvoljavaju. Opet imamo veliki padavine su nam najveći problem, jer imamo ogromne periode, izuzetne periode sa jakim sušama, pa onda periode sa veoma obilnim padavinama koje donose poplave. Prosek se možda nije toliko i narušio, ali ako imate stalno neke ekstreme, kako se prilagoditi na njih?
I hoće li odluke donositi kvalitet modela ili znanje meteorologa koji ga tumači?
Pa jedno i drugo. Mislim da smo još uvijek sigurni da ne mogu da nas zamene roboti. Koliko god, modeli su zaista zadnjih godina poprilično kvalitetni. Pitanje je koliko je moguće uopšte to unaprijediti više nego što je trenutno jeste, a opet će postojati mogućnosti i za greške i za odstupanja. To znači da jednostavno mora se razvijeti i na jednom i na drugom, i na obrazovanju, edukaciji mladih, novih meteorologa i na unapređenju modela. Veliki problem, mislim da nije samo to kod nas, nego u svim prirodnim naukama, da su zaista nepopularne, da ih više skoro niko ne studira, niko ne želi da se bavi prirodnim naukama, što mi je malo čudno, s obzirom da se stalno priča o vremenu, o klimatskim promjenama, meteorologiji, to je nekako, evo sad sigurno bi mogli da nađemo barem nekoliko vesti na svim medijima šta se dešava sa vremenom, sa klimom, ali jednostavno jako, jako malo se ljudi time želi da se bavi.
Gospođa Đorđević, hvala što ste bili gost emisije Eho nauke i sigurno ćemo u nekom narednom periodu opet sjediti u ovom studiju i razgovarati o nekim novim temama.
Hvala na pozivu i nadam se da smo građanima malo približili ovu temu, da shvate koliko je u stvari vremenska prognoza složena, komplikovana, koliko puno rada, informacije je potrebno da bi mi dobili ponekad i sasvim banalnu informaciju tipa sunčano i toplo. Hvala.
Poštovani slušalci, hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Današnju emisiju pripremili su i realizovali majstor tona Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizrak. Uz preporuku da vaš izbor ostane program Radija Republike Srpske, srdačno vas pozdravljam.